Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
Ольга Решетилова, координаторка медійної ініціативи «За права людини», була серед тих, хто активно попереджав про те, що Олег Кулініч, якого призначили на посаду керівника Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим, не заслуговує на довіру. Чому до неї не прислухались? Запитав я її на початку нашої розмови.
Почну з того, що те, що ми зараз спостерігаємо, мені дуже схоже на таке, знаєте, намагання на швидкоруч прикрити всі ті проблеми кадрові, які створювалися Офісом Президента і представниками влади за декілька років до того. Наприклад, той самий Кулініч Олег був призначений, якщо я не помиляюся, у 2020 році очільником дуже важливого підрозділу СБУ по Автономній Республіці Крим, яке базувалося в Херсоні. Дуже раптово, без жодних пояснень, з цієї посади зняли ефективну дуже людину, полковника Нятужилова, і перекинули на Чернігівську область. І тим самим перервали дуже багато важливих справ, які на той момент розслідувалися по Криму. Зокрема, по зв'язках Медведчука з Кримом і по діяльності його організацій різного роду проросійських, які діяли в Криму. І, власне кажучи, був несподівано призначений ось цей Олег Кулініч, на якому немає місця, де ставити штампи про його проросійськість і афілійованість його з російськими спецслужбами, тому що вже давно повідомлялося про те, що він про Андрія Деркача, який є його патроном, скажімо так, який був уже у санкціях американських на той час,
це як колишній депутат, народний депутат, так?
Так, так, так. І спільно з цим Андрієм Деркачем Олег Кулініч уже на той час працював. І ну, всі знали цей зв'язок. Тобто те, що ми написали очевидні речі, які, в принципі, можна знайти у відкритих джерелах, не сильно напрягаючись, там, ну, абсолютно ніяким чином не вплинуло ні на позицію Офісу Президента, ні на позицію Генеральної прокурорки. Ось. Тому, власне, нічого дивного зараз ми не бачимо, крім того, що дивними виглядають ось ці круглі очі влади, ніби вона перше чує про те, що могла відбутися якась зрада в рядах СБУ, особливо на південному напрямку. Ну, власне кажучи, це ж не єдине таке призначення, про яке всі багато говорили. І, ну, наприклад, скільки вже громадянське суспільство наголошує на неприпустимості такого впливу Татарова і взагалі його перебування на посаді в Офісі Президента. Ну, жодної реакції на це немає. Вже навіть наші західні партнери нам натякають і використовують уже нашу цю місцеву зраду у своїх політичних кампаніях, як, наприклад, це зробила одна відома конгресвумен. Але менше з тим,
ніяких висновків... Ви маєте на увазі Вікторію Спарц?
Так, яка написала звернення до свого президента, як вона сказала в інтерв'ю «Європейській правді», так. Але ми ж розуміємо, що це в тому числі і сигнал Україні теж мав би бути. Ось. Ну, тому дуже дивними виглядають ось ці звільнення. Я не відчуваю особливого пієтету ні до Ірини Венедіктової, ні тим більше до Івана Баканова. Дуже багато проблемних моментів у їхній діяльності було, але зараз це все виглядає дуже дивно, оскільки, змістивши з посад генеральну прокурорку і очільника СБУ, виходить, президент залишив на цих посадах людей Татарова, тобто і Малюк, який зараз буде виконувати обов'язки голови СБУ, і Симоненко, який буде виконувати обов'язки генерального прокурора, так чи інакше, і ми це знаємо теж з відкритих джерел, пов'язані з Татаровим. Ну, як мінімум, вони обоє гуляли в нього на дні народження, і про що вже написали журналісти. Тому все це виглядає, так, знаєте, хаотично, хаотичним намаганням виправити свої якісь минулі помилки, разом з тим робляться нові помилки, і ми йдемо по тих самих граблях, замість того, щоб вичищати російську агентуру з українських спецслужб, з українських правоохоронних органів, ми одних міняємо на інших.
От якраз хотів...
Ні до чого хорошого це не приведе.
Так, якраз хотів запитати Ольгу Решетилову, координаторку медійної ініціативи «За права людини», яка зараз бере участь в інформаційному маратоні громадського радіо. Наскільки ви бачите ймовірність запобігти подібним призначенням у майбутньому, а ви фактично почали відповідати на це запитання?
Так, насправді... Так сталося, що, в принципі, це не тільки цієї влади стосується. Попередня так само жила в полоні стереотипів про те, що активістам просто дуже подобається завжди шукати зраду. Насправді це не так. Ну, і тобто немає сенсу до них дослуховуватися, так? Але насправді це не так. Громадянське суспільство, яке кожен, там, кожна організація, яка працює в певній сфері, вона... дуже часто знає більше, ніж тимчасові люди на посадах. І ми, як організація, яка працює в сфері прав людини у секторі безпеки і оборони, ми знаємо всіх цих людей, ми знаємо діяльність спецслужб дуже часто зсередини і бачимо, хто і як працює, хто за що відповідальний або безвідповідальний. І тому мені дуже часто дивно виглядають дивними ці закиди про те, що ми там грантоїди розганяємо зраду. Ні, ми якраз, на відміну від цих тимчасових людей на посадах, роками працюємо в інтересах держави і національної безпеки. Тому, коли громадські активісти, звичайно, є різні, але ті, які мають якісь авторитети, досвід, б'ють на сполох, очевидно, треба звертати на це увагу, якщо в тих владних кабінетах є зацікавленість у тому, щоб захистити державу від, ну, наприклад, в даному випадку від цієї агентури. Ну, так само от зараз нам, наприклад, закидає заступниця міністра оборони Ганна Маляр про те, що нібито не можна в жодному разі публічно писати про військову полонених і заручників, що нібито це призведе там незрозуміло до чого, до зриву переговорного процесу. Я абсолютно не підтримую цю історію. Ганна Маляр займається військовополоненими лише з 24 лютого, а ми з 2014 року. І ми прекрасно розуміємо, що якщо в перші дні не вдалося звільнити людину і ніяким чином не вдалося домовитися про якісь подальші звільнення, то єдиний шлях гарантувати, що цю людину зберегти її життя, або що ця людина не загубиться у списках, це, звичайно, розголос і публічність. І от так само зараз, як кампанія по Максу Буткевичу, я її абсолютно підтримую, тому що дуже важливо говорити про його діяльність, щоб убезпечити його від того, що може трапитися з ним у полоні. Тому що ми знаємо з опитувань військовополонених про те, що практично всі вони проходять через катування. І про це ми теж дуже мало говоримо і в цьому програємо інформаційно росіянам. Тобто, я, наводячи такі приклади, я хочу сказати просто, що ці люди, які тимчасово займаються якимись справами, так, можливо, вони в чомусь компетентні, але дуже часто вони не мають такого досвіду, як мають різні громадські організації, які роками займаються цими питаннями і бачили дуже різні ситуації і мають дуже різний досвід. Тому, власне, громадянське суспільство не ворог державі. Громадянське суспільство – це люди, які можуть іноді показати правильний шлях або показати правильне рішення в різних ситуаціях. Ну, і дуже варто дослухатися владі до активістів, так.
Пані Ольго, нагадаю, Ольга Решетилова, координаторка медійної ініціативи «За права людини», зараз наша співрозмовниця в інформаційному маратоні громадського радіо. Досі ми вели мову про факти. Зараз я висловлю припущення, зокрема, воно походить із того, що у Херсонській області розташована управа СБУ у Автономній Республіці Крим. Наскільки це може бути пов'язано із тими запитаннями, які стоять відносно того, наскільки росіянам вдалося відносно швидко захопити Херсонщину? Така от розмова взагалі ведеться, чи це повністю із галузі спекуляцій?
Я думаю, я підхоплю вашу інтонацію і скажу те, що це моя особиста думка. Я не маю, на превеликий жаль, конкретних фактів. Взагалі ми дуже мало знаємо про те, що відбулося під час окупації Херсону. Але я вважаю, що ті люди, ті призначення, які були здійснені у 19-20 роках в Південному регіоні, будемо говорити так, вони напряму пов'язані з тим, що Херсон росіянам вдалося окупувати дуже швидко. Ну, тут вже, мабуть, лінивий тільки не говорив про те, чому не були підірвані мости, чому росіяни настільки швидко просунулися, чому не було підготовлено територіальну оборону. І зараз ті тероборонівці, які прийшли, ну, скажімо так, в перший день, та? Тобто в останній момент, в 24 лютого, вони прийшли по зброю. Чому вони до того моменту не були озброєні і не знали, що їм робити? От, і, власне, вони згодом і постраждали. Наприклад, командир роти територіальної оборони Віталій Лапчук був закатований росіянами, його тіло 9 червня знайшли в Дніпрі. Заступник його Денис Миронов так само був закатований і помер уже в лікарні в Криму через те, що йому ребро пробило легеню і йому не надавали росіяни ніякого лікування. Власне кажучи, всі ці смерті, вони на совісті тих людей, хто не розбудував територіальну оборону в Херсонській області і абсолютно не забезпечив взаємодію територіальної оборони з Збройними силами України і з іншими спецслужбами і воєнізованими формуваннями. Тобто питань величезна кількість. І очевидно, після звільнення Херсону на нас чекає ще не одне розслідування, а можливо їх варто вже починати проводити. Ну, як
пані,
ми бачимо, зараз відбувається.
І ще одне запитання, воно пов'язане із клановістю і, як це, родинними кумівством і так далі, і так далі. Та от ви розповіли про зв'язки Кулініча із Андрієм Деркачем, але ж Андрій Деркач теж не на порожньому місці взявся.
Так, не на порожньому, і це все такі, ну, я не знаю, чи це кланові, та, мабуть, це клановість, і це формування такі, та, які утворилися в часи дикого капіталізму Кучми. Ось, тут пов'язані і якісь олігархічні кола, і політичні, і очевидно, до Кулініча має відношення Володимир Литвин. До речі, дуже цікаво, де він зараз. І очевидно, всі ці люди були дуже тісно ще в той момент, ще десь на початку 2000-х, кінця 90-х, вони були дуже тісно пов'язані з Росією. Кажуть, що Андрій Деркач в 90-х роках був завербований російським ФСБ, ну, а потім пізніше він розбудовував цілу мережу в Україні. Очевидно, це...
Ну, я маю на увазі, крім того, що Андрій Деркач, він же син Леоніда Деркача, котрий працював в управлінні
КДБ. Так, вибачте, я перепрошую. Так. Леоніда, так. Так. Власне кажучи, вся ця мережа, ми можемо тільки здогадуватися по вчинках певних людей, по їхньому відношенню і до української державності, і до Росії. Але, очевидно, поки що все, що ми говоримо, не маючи перед собою конкретних там фактів, так, і конкретного розслідування, це виглядає як з розділу конспірології, так, але насправді нічого дивного тут немає, тому що Росія працювала з нашими різними колами дуже довго, і вони готувалися до цього вторгнення понад 10 років, я думаю, а власне кажучи, тому як, до речі, писали багато в соцмережах, тут дуже важливо не вийти самим на себе, тому що я, наприклад, на сьогодні дуже важко уявляю, як сьогоднішня нереформована СБУ буде розслідувати всі ці зв'язки, оскільки в СБУ так само дуже багато агентів, на чому ми наголошували. Ну, наприклад, тоді ж, коли призначили Кулініча, ми також писали в усюди про те, що в Чернігівській обласній, в Чернігівському обласному управлінні СБУ також є кріт, який зливає наших агентів в Росії. І таким чином вони потрапляли, і ми знаємо, ми просто навіть вони виходили з нами на зв'язок. Вони хотіли, щоб ми їх визнали політичними в'язнями, але ми, зрозуміло, не могли, тому що вони не політичні, тому що вони затримані були як шпигуни. Але те, що цілу мережу українських шпигунів в Росії, ціла мережа була злита, і ми знайшли людину, через кого ця людина працює, досі працює в Чернігівському управлінні СБУ. І ми про це писали всім, кому тільки можна, Баканову, Єрмаку, і не побачили жодної реакції. Тому я не знаю, хто має розслідувати всю цю агентурну мережу. Я бачу цей шлях тільки одним. Якщо буде насправді по-справжньому реформована Служба безпеки України, якщо ця реформа таки вдасться, якщо у СБУ заберуть функції економіки та і контррозвідувальної діяльності в сфері економіки, а посилять насправді контррозвідувальну діяльність в сфері впливу інших держав в Україні, от тільки тоді ми зможемо побачити реальні розслідування. Але що попередній президент, що теперішній, ніяк не підписують цю реформу. І закон про реформування СБУ досі лежить в Верховній Раді. Він кращий, гірший, там деякі правозахисники його критикують, але принаймні ми мали би почати процес прийняття цього законопроекту вже нарешті і розпочати процес реформи цього надзвичайно важливої спецслужби.
Ольга Решетилова, координаторка медійної ініціативи «За права людини», була нашою співрозмовницею у інформаційному маратоні Громадського радіо.